таанды интернет бөгөөдіні сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін азат хабар имайлы белесі дербезе нокот нет адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірмі файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсыз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anygyrwan. Ukraina goşunlary Gunnogor, Donetsk we Luhansk sewitlerine edilen onlarça rus hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Kiýew 23-nji fevralda Moskwanyň giň gerimli çoğuşunyň başlanmagynyň ýyl dönüminiň öňýanyny aýtdy. Russiýa Donetskdaky Bakhmut, Liman, Avdiivka we Shakhtarsk, Demirgal Gunnogor, Kharkov sewtindäki Kupyansk uurlaryna tapgyrlaýyn artilleriýa zarbalaryny urdy diýip baş ştabyň günnelik hasabatynda aýdylýar. Soňky 24 sagatyň dowamynda Ukraina goşuny rus güýçleriniň Donetsk sewtinde esasy hüjüm tagallalaryny bir ýere jemleýän günni 5 ugur boyunçeden 90 çemet hüzümünü iğrine serpiktirdi deyip baş stava etti. Sol ruvakta düşman 10 tane raket attı. Hovadan 19 zar vurdu. Tapkırlayın raket ulgumlarından 37 raket attı. Yeni örgedek parakat şehirler, ovalar ve asudu ilat ecir çekti deyip hasabatta belleniyor. Rus koşullarının Donetsk sevtinine İyul ayından öyeri ele geçirmeye inanışan Bakhmut şehri, Moskova koşullarının geçen ay şehri basıp almak için tehli hücüme başlamak olen Donbas Sö koşunun merkezi olmağına galya. Emma bunu aramazdan Harvan alitikler Bakhmut'un alınmağının Rus için dine simbolik manasının bolacaktığını, sebebi bu şehrin stratejik hakimiyetinin çekildiğini aydiyarlar. Angliyanın Korunmak Ministerliği 23. fevralda çap eden günlük havarına sonki 2 günün doğamına Bakhmut'ta ve onun tövereğine varayan alın merdimli sövüşlerin doğam ettirilenliğini. Rusların bu şehri kavama için eden 6 heptelik tagallalarına karamazdan Ukrayna güçlerinin öz üpçünçülük liniyelerini günvatara tarap açık saklamayı başaranlığına aitti. Britan Antoğullu Rus güçlerinin Donetsk sevtinin Vuhledar şehrini kaytadan ağır topokunu tutup başlandığını hemmelledi. Rusya'nın ilki fevral ayında ve son 2020 yılın ayağına kımmat düşen ve soğuksuz olan hücumlarına karamazdan bu uğurda yeni devir hücumu tayinlik koruyan olmayı katı mümkünleyip Britan Antoğullu aitti. Volodymyr Zelenski 19-njy fevralda rus güýçlerini Vuhledar urunak sögüşde adatdan nasary uly ýetgileri çekenligini aýtdy. Goňşulukdaky Luhansk sewtiniň sewit häkimi Serhiy Kaýdaý 22-nji fevralda rus güýçlerini Bakhmutdan 70 kilometr demirgazykda ýerleşýän Kreminne şäheriniň goloýuna bir günüň ýerine serpikdirilmeginden we köp mukdarda agyr yaraglaryny ýitirmelerinden öň Ukrayna liniyalarını vaqtlayın bögüsüp bilenliklerini aýtdy. Düýün olar hatta belli bir wagt biziň gorawymyzy bögüsdiler. Emma Ukrayna goşuny basyp aljylaryň agyr enjamlarynyň bir bölegini ýok etdi. Ahyrynda biz öz pozisiýamyzy sakladyk diýip Haýdaý Ukrayna telewizionyna beren interwýusynda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin hakimiyetleri Türkmenabat şehrinde giyin gerimli arasaçılık ve avatlayış işlerini geçiriyerler. Esasen büccet işgərlerinin ve telekeçilerin hasavına amal edilen bu çareların sebepleri var da anık bir zat aydılmayar. Yönü şehir hakimliğine değişli idaraların kabir işgərleri bu çarelerin 21. Mart'ta bellenilecek Nowruz bayramını çenli devam edecektiğine ayarlar. Türkmenabat'taki arasaçılık ve avatlayış işleri fevral ayının başında geçirilip başlayacak. Bu işlere velayet hakimi Şöhrat Amangeldiyev'in hut özü gözükçülüğü ediyer deyip Adatlık Radyosu'nun sebitte kabarçısı 22. fevralde aytı. Şunlar bir taraf Türkmenistan Şayolu'nun uğrundaki ehli idare kerhanaların ve beylikli deshaların daştı örüğündeki yani odaları tekizlemek için onların üstüne beton koyuluyor. Her idare kerhananın payına 124 metre çemesi meydan düşüyor. Ehli idareler öz hasabını çağıl, çəgi ve sement satın alıyarlar. Bu barada həkimin hut özü bu köçənin uğrundakı idaraların her birine tavşırıq verdi deyip yağdaydan haberli çeşməmiz aytdı. Ağdalyan Şayolunun uğrunda yurdun yer serişteleri qulluğunun, şəhər yıllık idarasının, maliyyə müdürlüğünün, merkezi bankın ve başqa da ençəmi idaranın binaları, şeylədi dermanhanılar ve illə qoloy dükkan yerleşiyar. Bu aralıkta cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri Türkmenabat'taki zirzivil dökülen çeleklerin daşındaki beton hayatları suvamak ve aklamak işlerini güçlü depkinde alıp bariyarlar. Bundan başka da köp katlı yaşayış cayları yerleşen etrapçaların önündeki yer meydançalarında hem arasaçılık işleri geçiriliyar. Bu arasaçılık işleri büccet işyerlerinin hasabına amal ediliyar. Her bir edara bir yer meydançası paylanıp verildi. Her büccet edarasından her gün 20 çemesi adam yuvarı arasaçılık işlerine çıkmalı edildi. Olur tutuş günün devamında bu yer meydançalarını arasalayarlar deyip havarçı aytdı. Orta mekteplerin muallimleri her gün okul sağıdı tamamlanandan son demir yolun tövörüğündeki yerlerde arasaçılık işlerine katnaşıyarlar. Bu yerler demir yolun Azatlık köçesinden geçen bölümünden başlap tə Zergər şəhərçəsine çenli aralığı öz içine alıyar. Muallimler bu yerdeki haşal otları çapıp ayırıyarlar deyip Havarçı belledi. Terbiyeçiler ve enekeler özlerine değişli olan çağalar bağının daşındaki beton hayatları boyamak işlerine çekiliyarlar. Olur şol betonlara ak hekem sepip çıkıyarlar. Büccet işyerlerinin her birinin 40 manat pul hem toplanıyor. Bu pulu her idaranın öz yer meydançasına arşa satın alacaktığı aydılıyor. Pulu vermekten ya da arasaçılık çarelerine katlaşmaktan yüz öğren işyerlere adet çoğulşyalı işten kovulma Pavanyar deyip havarçı belledi. Şehir hakimiyetleri çolsanda idari kerhanaların yolbaşçıları bu çarelerin sebepleri ve haçanı çenli devam edecektiği barada hiç saat aytmayarlar. Azatlığın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü öy dolandırış müdürlüklerinin kabir işyerlerinin anonimlik şertinde havarçı imza aytmağına göre bu çareler 21. Mart'ta bellenilecek Nowruz bayramına çenli devam edecek. Adetçe şeyle arasaçılık ve avatlayış işleri devlet başkanının ya da onun kakasının, halk maslahatının başlığının sevitleri etçek saparlarının öngü sirasında amal ediliyor. Yönü adatlığı hedir ki tayarlıkların bu devlet emeldarlarının seviti edeymeği mümkün sapar bilen bağlanışıklımı ya da değildiğini anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri devlet emeldarlarının sevitleri etçek saparlar ve onu görülen tayarlıklar barada öngünün haber vermeye yerlere. Şol sebeple saparın amala aşacaktı ya aşmacaktı sonku pırsada çinli nemelim bolup kalıyor. Yönü bellesek Türkmenabat'taki tayarlıklar Marvel ayetinde hakimiyetlerin arasaçılık işlerinin depkinini güçlendirip Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un sevite sapar etmeğine karışılandığı barada haberlerin gelip koğuşayan mahalına kabat geldi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Mara welaýatynyň bayramaly etrawynyň göýekbakça bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary gymmatlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli bazarlardaky bahalary öwrenýär. Tuýnyň 1 kilogram braýdan ýerli daýhan bazarlaryna hilini öwre 825 manat aralygyna bahalanýardy. Ýöne häzir tuý ýarmasynyň 1 kilogram 15 manatdan, Pakistanyň öndürilen tuý 20 manatdan, Qazaqstan tuýsy 30-50 manat aralygyna bahalanýar. Lewa pulayatının öndürülen yerli tuwi 22-25 manat aralığına bakalanyar. Türkmen Mitbuğut dekabrın ahırlarına 2022 yılın şalı hatırının Türkmenistan boyunca 18.300 hektar meydanının 82.400 tonu şalı hatırının yığınılanını xabar verdi. 2020 yılı çenli bar olan import-export mağlumatlarına göre Türkmenistan daşar yurt devletlerinden satın alayan şalısının ağrımlı bölüğünü tas 70 götürümünün qovrağını Hindistan'ın import ediyardı. 2020 yılın sanlarına layıklıkta Türkmenistan daşar yurt dövlətlərinin satın alınan tuyunun təs 1.5 götürünü Pakistanın import ediyərdi. Azadlık radiosunun xəbərçiləri hədir kvotu marinin dayxan bazarlarına Pakistanın getirilən tuyunun 1 kilogramının 15 manatdan satılayanını xəbər veriyərlər. Pakistan dünyada esası tuy eksportçilərinin xatırını qalyar. Yönü geçin yılın avqust ayında Pakistanlı olan ağır su coşmaları beylik pudoklarının bir xatırda yurdun şalı önümçülüğüne zar burdu. Birleşen Ştatların Halkara Öfüş Agentliyinin xovandarlığındakı Aşlığı öňünden duýduruş ulgamlary Tory platformasynyň ýanwarda çap edýän hasabatyna görä Pakistanyň özüne tuýynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 67 götürüm, soňky 5 ýylyň bahalary bilen deňeşdirilende 75 götürüm ýokarlandy. BMG-nyň Azyk we Oba hojalyk guramasyna görä Pakistanyň öndürilýän tuýynyň bahasy esasan ýurtda Avgust aýyna bolup geçen suw joşmalarynyň ýetiren ziýany, şeýle-de tuýynyň eksportyna bolan halkara talabyň güýçlenmegi sebäpli ýokarlandy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaş bolan Marly telekeçiler ýurdun bazarlaryna azyk haritlarynyň şolsany tuýynyň bahasynyň gün saýyn gymmatlaýanyny aýdýarlar. Ýerli göýekbakça bazarlaryna unyň bahasy hem gymmatlaýar. Gazawstanyň öndürilen unlaryň 50 kilogramy 560 manatdan satylýar. Ýerli unyň haltasy 360 manatdan satylýar. Gazawstan Merkezi Aziýanyň iň esasy buğday we un eksportçylarynyň başyny çekýär. Aşlygy öňünden duýduruş ulgamlarynyň hasabatyna görä gazak unynyň bahasy geçen ýylyň oktýabr bilen deňeşdirilende 32 götürüm gymmatlady. Hasabaty görä sebitde azyk haritlarynyň şol sanly unyň we beýlik önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy halkara bahalaryň şeýle-de transport harajatlarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrylýar. Şeýle-de hasabaty görä 2022-2023 bazar ýylyna, ýagny 2022-nji ýylyň sentýabry bilen 2023-nji ýylyň awgust aralygyna tutuş Merkezi Aziýa sebitine iýmit önümleriniň bahalarynyň ortaça bahadan ýokary saklanyp galmagyny garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan türkmen telekeçileri beýleki faktorlar bilen bir hatarda hökümet tarapynyň öz üstlerine ýüklenýän goşmaça salgytlaryň hem Azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyna täsir edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de türkmen telekeçileriniň en çemeli bäri ýurtda valyutanyň goşa bahasynyň ziýany täsirleriniň aslyna kyn şertlerde önümçiligi we söwdany dowam etdirmäge çalyşýarlar. Göwekbakça bazarlarynyň beýleki käbir iýmit önümleriniň ortaça bahalary şeýle: 1 kilogram şeker 16-18 manat, 1 kilogram pomidor 17 manat, 1 kilogram kyýar 12-13 manat, aleýna gunawakar ýağı 35 manat, ahal pagty ýağı 35 manat. Şol bir wagtda ýerli göwekbakça bazarlarynyň sowunyň mat bahat saklanyp galýar. 1 kilogram soğun bayramalynyň bazarlaryna 15 manatdan bahalanýar. Ýa-da soq merkezi Aziýa sebitine şol sany Türkmenistany ýanwar aýlaryna howanyň adatdan daşary sowumygy maldarçylygy we ekrançylygy zar burdy. Ýanwar aýynyň ortalaryna Mary welaýatyna telekeçiler bazarlarda göwekbakça önümleriniň we beýleki azyk haritlarynyň döňünligini habar berdiler. Adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahal merkezi Aziýa ýurtlary Gazawstan we Özbegistan soğun eksportyny wagtlaýyn gadagynlyk girdi. Gazawstanyň we Özbegistanyň Göwekbakça önümleriniň eksportyna girden wagtlaryň gadaganlygynyň ýa-ni Täjikistanyň Oba hojalyk ministrligi soğun käsir we kartoşka önümleriniň daşary ýurt döwletlerine satylmagyny aýdylmaýan möhlet üçin wagtlaryň gadagyn edýändigini ýa-ni etdi. Täjik Oba hojalyk resmiýetleri bu çäreler içerki wagtlarda göwekbakça önümleriniň bahalaryny durnuklu saklamak finansiýetleri bilen düşündürdi. Bundan öňki fevralyň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlanygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwat ýurdun içerki wagtlaryna dören gymmatçylyk barada habar bermeýär. Muňa derek ýurtda ýylatyň azyk howpsuzlygynyň doly üpçün edilýändigini tekrarlaýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 21-nji fevralda Libap vilayatynyň käbir sewitlerinde güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde ilatyň elektrik we internet üpçünçiliginde bökdönçlik emele geldi. Şeýlede ýeliň ýyzy süri köp Libaply saglyk şikayetleri bilen tiz kömek gullyklaryna we keselhanalara ýüz tutdy.
Ýel sagat 13:00-dan soň hasa güýçlenip Türkmenabat şäherine we Sakar, Sayat, Kerki, Halas, Çärji we etraplaryna hasa ýeti duýuldy. Bu etrapların käbir ýerlerini elektrik geçirji simlerin bir-birine degmegi netijesine togoşdy we onuň dikilmegi ençeme sagada çekdi.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenabadyň Bahar etrapçasynda we Çärjew etrabynda bolsa öýlere çekilen Wi-Fi hyzmatlary 2 sagat çemesi işlemedi. Muňa ýeliň netijesinde sebitin käbir elektrik üpçünçlik nokatlarynda dören näsazlyk sebäp boldy. Ýel gipertoniýaly hassalara, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokurlanmagyndan ejir çeken näsazlara hem oňsuz täsir ýetirdi. Şol güni saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp vilayetin hassahanalarına ve tiz kömök gulluklarına yüz tutyan raayetlerin sahanı köp boldu.
Bize gelen raayetlerin sahanı yüz götürüm arttı. Nyasahların əklisi boynunun tartıp, basının, killesinin ağırmağından şikayet etti.
Dip vilayetin hassahanalarının birinde işleyen sağlık işgari anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şuna mengdeş güyüşlüyel 21. fevralda Türkmenistan'ın Günbatar vilayetinin käbir sevitlerinde hem turdu. Ýeliň netijesinde Balkanda ýaşaýyş we durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesine deper ýetdi. Güýçli ýel dağ depesinde ýerleşýän Aktaş ýaşaýyş toplumundaky 50-den gowrak binanyň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Käbir ýerlerde elektrik we telefon simlerini geçirýän sütünler, agaşlar ýykyldy. Munyň netijesinde elektrik we internet üpçünçiligi kesildi. Käbir sewitlerde mobil we öý telefonlary hem işlemedi. Güýçli ýel barada Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri öňünden maglumat bermediler. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 20-nji fevralda efire berilen sanynda 21-nji fevralda Balkanda we Livapda tiýdligi sekundda 9-14 metre käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şimalyň öwüsçekdi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän meteor Jurnal neşeri Türkmenistan'ın käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygy barada barıp 18-nji fevralda habar berdi. Şonda neşir ýeliň tizliginiň Balkanda sekundda 14-19 metre, Mar vilayatynda 15-20 metre, Livapda we Ahal vilayatynyň günorta gündogorunda 12-17 metre çenli güýçlenmegine we käbir ýerlerde tozonyň süýşmegine, dumanly howanyň bolmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Aradan 2 günün geçendigine garamazdan ýel we onuň getiren netijeler barada ne ýurt resmileri ne de metbuat serişdeleri mesele gozoýarlar. Öz çägin de bolýan tebii hadisalar barada ne öňünde ne de ýanyndan maglumat berýän Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebii betbagçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we insanperwerlik kömegini iýerýärler. Türkmenistan şeýle kömekleri şu ay Türkiýede ýer ýanmasyndan ejir çekenlere we geçen ýylyň sentýabrynda Pakistanda suw joşgunlarından ejir çekenlere iýerdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Avropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri 21 fevral halkara enedili günü münasip etdi. Şenbe günü Berlin'de edebiyat aşamını geçirdi. Germaniýanyň paýtagtyna günorta Azerbaýjan medeniýet merkezine geçirilen çäre, İran türkmenleriniň, Awgan türkmenleriniň şeýlede Türkmenistan türkmenleriniň wekilleri, ýazyjy şahyrlar we beýlekler gatnaşdy. Medeniýet merkezine 30 töwereg türkmen wekilini gatnaşmagyna geçirilen medeni çäre, sosial torlar arkaly günü ýaýlymyna hem efire berildi. Online pikir alyşmalar gurnuldy.
Halkara enedili günü garşallyk hormatyna bir türkmen edebiyat aşamı geçirdik. Ondan sonra da dil ve edebiyat hakkında Türkmenle dünyanın neresinde olsa hem mesela değişli, hem mesela yani her kim kırıklanıyor mu olsa şöyle her kıdaman dil ve edebiyat meselesi Türkmenle arasında bir şey katlaşıp öğretilse, arkadaşlık öğretilse şöyle umutları, arzuları ölen şeýdip bilelikde geçirdik.
Diýip edebiýat aşamtynyň gurnoýjylarynyň bolan Ýewropadaky Iran türkmenleriniň wekili, jemgyýetçilik aktivisti Ýusup Kor Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Çäräniň gurnoýjylary edebiýat aşamyna dünýäniň dürli künjeklerinden, şol sanly Kanadadan, Irandan we Awganystandan türkmen diasporalarynyň wekillerini gatnaşanyny aýdýarlar. Çäräde çykyş eden ýazyjy şahyrlar we alymlar türkmen diliniň ähmiýeti barada söz söýlediler. Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekillerini tagallalary bilen geçirilen çäräde ýygnananlar türkmen diliniň meselelerini galibertede dünýäniň dürli yurtlarynak türkmen diasporalarynyň ýüzbeýi bolýan dürli meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Edebiýat aşamtynyň dowamyny türkmen diline goşgular okuldy. Türkmen sazlary ýaňlandy.
Ören möhüm mesele, ene dili diýil ýa-ni. Sebäbi millet öz dilini ýitirse, onu öz menligini ýitirýär, öz milli aýratynlygyny ýitirýär şu millet. Onsoň şol dil bir ähli bir ösüşüň, bir geljekki ösüşüň, bir kämilleşmegiň çeşmesi. Eger şol dile nirede ruhsat berilen bolsa, şol yerde medeniyet has oňup ösüp bilýär. Nirede gadagançylyk bolsa, ol yerde medeniýetim, ilimim beýle bir ösüp bilmeýär.
Diýip çäre gatnaşan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmenleriň Berlin'e geçiren edebiýat aşamtynyň ähmiýeti barada gurrun berdi. Ýazyjy pikir alyşmalarda türkmen edebiýatynyň nutgowy şahyrlaryň, şol sanly Nurmuhammed Andalypyň hemde Şeýdaýynyň türkmen diliniň ähmiýeti barada galdyran eserleriniň ara alınıp maslahatlaşylanyny gurrun berdi.
Dil diýdi ýani şeýle bir göze görünip duran zat şol dili ösdürsem medeniýete müsiýä, ilme müsiýä, jemgyýete müsiýä. Egerde sen şol dili gyssan, onu şol ösüş durýa. Ýagny şol kolonizatorlaryň, hemen diktatorlaryň jemgyýetiň ösüşine garşy bir seriştesi onuň ene dilini gysmak bolup durýa. Ha menin gelen neçişem.
Diýip türkmen ýazgysy Berlin'e geçilen edebiýat aşamtynyň öýdürini galdyran täsirleri barada gurrun berdi. Jemgyýetçilik aktivisti Ýusup Kor Azatlyk radiosu bilen gurrundaşykda Berlin'in medeniýet merkezine geçilen çäräniň aýratynlyklary barada gurrun berdi. Korun ynanjyna görä çäräniň gibrid usulda geçirilmegi, onuň sosial torlar arkaly gün efirde ýaýylma berilmegi has giň pikir alyşmalara mümkinçilik döretdi.
Bilşiňiz ýa-ni häzirki dünýäde gün artdygyça virtual dünýäniň roly artýar. Sebäbi digitallaşmak demi hem yaşayan yer yüzünde yaşayan insanlara evinden kaçıp olmayacak demi mümkünçülük deyip de sonun peydalanacak olmol giyinmesi var dedi. Bir hem sonu şol virtual dünyada geçirdik. Sonun Instagram'dan yani şu duruşuna gidip duka yayılıp durdu. 3-4 yerden yani sonu her kim yetirip payını düşünü vura alıp payını gövürüp durdular. Ve şahdırki zaman her hili bökten olsa hökümet näme hele kynçylyk töretjek bolsa, ýa beýle bir kynçylyk töretýän taýlaýan bolsa, şu gatnaşmaga hiç hilli täsir ýokluğuny görkezmek üçin şu mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmek gerek birlikde täsir etýärin.
Diýip Ýusup Kor Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ilim bilim we medeniýet boýunça edarasy UNESCO her ýylyň 21-nji fevralyny halkara enedeli güni eýlan etdi. Türkmenistanyň daşyna dünýäniň durly künjeklerini hutusan Iranny we Awganystanny millionlarça etniki türkmeni ýaşaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.